Diýer adatly radio. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 19-njy maýy. Düýnki gepleşiklerimiziň ýagdaş tirleşigine dönüp, günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonda men ýogsun Anna Urban. Olaryň habarlaryny ýetgäsem almagyny dinleň. Birleşen Ştatlar Howpsuzlyk Keňeşine İran sanksiýalarynyň taslanmasyny goşýar. Bagram howa wadasynda söwgüşler boldy. Tutsak edilen İranlyk kinoçy aşlyga başlaýar. Adatlygyň habarçylary David Börk goýlaryna munasyp boldy. Hormatly dinleýijilerimiz, şu beýleki habarlaryň dolaryk maglumatyny dinleň. Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Rumasının Hopsuzluk Keňeşine BMG'nin İran'ı uran vaylaştırmalı tov tutmalı üçün girilmeli sanksiyalarının taslamasını oluşturdu. Resmiler bu taslamanın Hopsuzluk Keňeşinin veto ihtiyarlı kemişelik ağlarının ehlisi. Birleşen Ştatlar, Orsiyet, Britanya, Fransiya ve Hıtay tarafından golyonlayanlığına aydiyarlar. Birleşen Ştatlar bu taslamanın 15 yurttan varat Hopsuzluk Keňeşinin zerur olan 9 sesini almağına karışanlığına aydiyar. Bu rezolüsiýa kabul edilse ol BMG'nin İran'ın yadro programma sebäpli girilen 4-nji tapkyr sanksiýasy bolar. Tutsak edilen İranlı kinosu Zafar Panahy özünün Tehran'ın evin türmesine dıkılmağına karşı protest verip ağaçlığa başladı. Panahy'nin ayalı İran'ın oppozisiýa websaýtlaryny öz äri bilen telefonuna urlaşanyny ona aýtdy. Panahy ayalyny ýekşenbi günü ağaçlığa başlanan habar beripdir. İran'ın oppozisiýa websaýtlary halkara bayraklaryň kinoçynyň aklawçy maskala adalary bilen duşdurulmagyny, suw diňlen şu bolýança özüniň türmeden çykarylmagyny talap edýänini aýdýarlar. Kabulyň dewin wagtyndaky Bagram howa wagtynyň töwereginde görnütin Taliban jeňçileri bilen NATO ýolbaşçylygyndaky güýçleriň arasynda söwgüşdirdi. Associated Press Birleşen Ştatlaryň harbylarynyň beýanatyna salylanyp jeňçileriň hüjüm edenini töwereginde pitneçiler diýip gumaan edilýänleriň 7-siniň öldürilenini ýazdy. Şeýlede beýanatda daşary ýurt eskerleriniň beýasynyň ýararly bolanyny aýdylýar. Belarus oppozisiýasy we hukuk toporlary häkimetleriniň onlar aktivisti tutsak edenini aýdýarlar. Hakykaty aýdaýly hukuk toporunyň lideri Vladimir Niklyayev häkimetleriniň öz toporunyň Ofisini ve ehlak dağlarının Minsk'daki ve Beylikorna şehirdeki öylerinin dökününü onay diyar. Tutsak edilenlerin arasında olan Niklyayev, Minsk'daki polis uçastığından telefon edip metodilerin uğurlaştı. Viyasna hukuk merkezinden Valentin Stefanovç olsa, Belarus'un en bayrağı oppozisiýa partiyası olan Birleşen Grajdan Partiyasının hemnaşağına arınanlığına etti. Prezident Aleksandr Lukashenko'nun 16 yıllık hükmüravanlığı makarını oppozisiýaga garaşsy metodu Dýnüsi agar berilip gelinýär. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler güne efirde habarlar dinleýärsiňiz. Adatlyk Radiosynyň türkmen we ugan gullyklarynyň iki habarçy Aşurul Bayriyev bilen Dawa Khan Minapal 2009-njy ýyl boýunça David Berg gararyna munasyp boldy. Bu aýrak jurnalistik iş üçin uly şahs töwekkülligi eden jurnalistlere berilýär. Bu arada şuun adatlyk we adat Ýewropa distansiýalarynyň prezidenti Jeffrey Gettman Washington'dan habar berdi. Olýar kardeşlerine hatanna bu iki jurnalistin adattan nasar kıyın ve hoplu şertlerde işleyenini, Cenab Bayriyev'in öz iş için yanımları ve tutsak edilmesi var olanını, Cenab Minapal'ın olsa kavulun kanlahara geliyarka alınıp kaçılanını yadiyar. Prezident Gettman bu batır jurnalistlerin hop atarlara karaman öz işlerini devam ettirenini hem belli yaptır. Tanqid çıkışları ile tanılayan Rus jurnalisti Sibir'in Tomsk şehrine geçip barayan maşinden tüpönglenip ervet yaralandı. 44 yaşlı Mark Minin kauçuklardan golünü döşünü buğunu düşen yaralar sebeple hastaneye yerleştirildi. Doktorlar onun yağdayının kadarlığını aydiyarlar. Tomsk gubernatörü Viktor Gres bu hücumun maskaracılıklığını ve onu özünün elin derinecektiğini aytti. Minin'in ayarı Kremlin'e karşı Kasparov Uru'nun internet saytında bir hücumun jurnalistin işi için edilenliğini aytti. Şu yılın başında Tomsk'ta yerli jurnalist ayıp bildirmeden tutulup Polis istanasında ervet yenciliği 2 hafta sonra yaralarından helak kollu. Fransuz Suudi İran'ın bozgunluktaki premier ministerini öldüren İranlı cinayetçini azat etme buyurdu. Bu vaka İran çalçılıkta ayıplarını tutsak edilen Fransız muallimini azat edenden 2 gün sonra oldu. Alı vakili rapporun 1997 yılı İran saatinin sonku Premier Minister Şapur Bakhtiyar Paris'in taşınlar köyünü öldürülmek için ömürlük tutsakluğa hüküm edilipti. Bakhtiyar 1979 yılın İslam Revolüsyonundan sonra İran'ın kaçıp çıkıptı. Vakil Rat Fransız Suud tarafından 2 hepteden al vakit içinde boşaltılan ikinci İranlıdır. Bu yolda tekrarlayan Paris'in Fransız muallimini boşaltmak için alalışkı alışanlık var da kurumları sebep oldu. Paris bilen tekrar belli adın bulunduğunu eret ediyor. Gresiya 9 milyard euro vergisini tölemeli sonku mühlet doğrulmadığından bir gün beylikli Avrupa Birliği yurtlarından adattan nasar karlılarından 14,5 milyard euro aldı. Havarlar dinlediniz.
Efirde Yaşlar Programı. Salam Yaşlar Programımıza hoş geldiniz. Ben Tahir. Yaşlar Programımıza dinlemeye çağırıyorum.
Kadirli Yaşlar, Yaşlar Programımızın aktivitemizin temaları bu kadar kişilerden ibaret. Prag'ın şehriyet gülleri onun doğduk mekanı Türk mezarada neye ilveleniyor?
Şehriyet gülleri önkü geçen yıllardan bazı davalara tutuluyor. Sebebi de yıl ve yıl gittiğince Türkmenler tecrübe kazanıyorlar.
Türkmenistan'da Maktumoğlu'nun siyasi propaganda için ulanılayanı kaydılıyor.
Sinçlerin köpsi Maktumoğlu'nun şahsiyetini hem de onun dörücüzlüğünü Türkmen hakimiyetler öğelerinin siyasi propagandistik maksatlar için ulanıyandıklarına ediyordu.
Maktumoğlu Prag'ın yıl dönemini Oğan Türkmenlerine ahilli belliyerler.
Maktumoğlu Prag'ı yaşlar içinim ulu görüldedir.
Efirde Yaşlar Programı.
Kadirli yaşlar, her yurdun öz beyik milli şahiri vardır. Nemislerde Wolfgang Goethe, Parslarda Ferdowsi ve İtalyanlarda olsa Dante yali meşhur şahirler var. Türkmenlerde olsa pehemli Maktumoğlu Prag'ı var. Maktumoğlu Prag'ı Türkmen Zehra'nın Hacıgavşan diyen oğasında dünyaya iner ve aradan çıkıyor. Onun madarı Aktokoy'da yerleşiyor. Maktumoğlu atamız dünyanın ören ve öz devurunun ösen ilim bilimini alan beyik şahir. Ol Pars hem Arap dillerini suara biliptir. Onun koşularını Parsçı ve Arapça sözleri köp kabat gelse oluyor. Emma şahir öz şığırlarını ehli Türkmenlerin düşünüp bilecek sade dilini yazıptır. Maktumoğlu Prag'ın doğulunun yıl dönümü köp yıllan meri halkarı derecede hem belleniliyor. Türkmenistanlılar bilen bir hatarda İran'na, Afganistan'na, Avrupa'da hem Prag'ın gülleri belleniliyor. Türkmen Students.com sahipasının beren malumatlarına göre, bu yıl şahirin 277. yıl dönümü Türkmen Zehra'nın dürlü ova şehirlerine ve İran'ın kebir üniversitelerine bellenilir. En sonunda bu davaralar Aktokoy'da şahirin mazarının başında tamamlanır. Gülistan vilayetinin başlığı Cevat Kanaati'nin aitmanı göre, bu yıl davara hem İran'ın resmilerinin yukarı dereceli resmiler katnaşarlar. Yer gelen aysak şahirin yıl dönümü 15. mayda Germanya'nın Köln şehrine hem bellenildi. Muna Türkmen sağlılar, İranlı Türkmenler hem de Nemisler katnaştılar. Maktumoğlu Prag'ın şehriyet güllerinin geçirilişi var da Türkmen İlim diyen internet sahibasının müdürü Yakup Karagul bizim yaşlar programımıza şöyle dedi.
Şehriyet gülleri önkü geçen yıllardan bazı davalara tutuluyor. Sebebi de yıl ve yıl gittiğince eve Türkmenler tecrübe kazanıyorlar. Birbirini yakıllamana ve birbirini renkepleşmene ve Maktumoğlu'nun şehirleri son sargıdına karşı çekiyor.
Maktumoğlu'nun Türkmenlerden evit nesihatı var da hem Yakup öz fikrini şöyle beyan etti.
Türkmen ilatının birleşmeyi, Türkmen ilatının birbirinin elinin tutmayı ve Türkmen ilatı tire tire ol kenara çekilmesizliği. Son olukun sargıdı şu. Şu sargıdanı bizi her yerde olsak şu ödüne karşı çekiyor. Biz her yerde olsak ki Türkmenistan'ın Türkmeni olsak, şu İran'ın Türkmeni olsak, Avrupa'nın Türkmeni olsak, Maktumoğlu'nun sargıdı bizi ödüne çekiyor. Bizi birleştiriyor, bizi yakınlaştırıyor, bizi oylanmanı kömek ediyor.
Maktumoğlu'nun şığırlarına düzülen aydınlar, herdeki zamanımızda hem öz kadar kımmatını saklayar. Efirde Yaşlar Programı'nı dinleyersiniz. Maktumoğlu Prag'ın doğulan günü Türkmenistan'ı hem iyi giderli belleniliyor. Oku kitaplarda hem şairin kebir koşkuları var. Yöne muna qaramadan Maqtumuli'nin dörödecilüğü ilen Türkmen stalli yaşların köpüsünün tanıştiyalligi hem aydiliyar. Mekteplerde Maqtumuli pırağı varada sapak kesirliyanliğine qaramadan oların köpüsünün şahir varada bilyan zatları ören çeyakli yaşların köpüsü Niyazov'un qoşqularını yattın milyarlar. Emma Maqtumuli'nin qoşqularının in bolmanını birini hem bilmiyarlar deyip kəbir yerli tinçiler aytiyarlar. Gelin Maqtumuli pırağı ve yaşlar varasını Marat Qurbanın tayarlan malumatını dinleyelim.
Oku programmasında hem Maqtumuli'nin ömür dörücülüğü öğrenilir. Onun adı prospektlere köşülür daklan. Oku cahilerini hazırım öğrenilir. Uğname kitabını Maqtumuli'nin zamanası deyip Türkmen halkının giden bir dövrüne ağıt verilen. Yönü böyle deyicek yaşlarımız Maqtumuli'nin dörücülüğü ile tanış değilliği değil. Yaşlarımızın arasında onun koşullarını bilmeyenler ören köp. Bunun seviyelerini Aşrabatlı Medeniyet İşgahı Oraşı ile beyan etti. 4-5 yıl mı ne olur? Şol vaat Türkmen edebiyatının klasik deyip adlandırılan Prezident Niyazov'un ruhnamasını hem de onun dövden deyip hesaplanan çığır divanlarını öğrenmeye mecbur olan yaşlarımızın kevirleri Maqtumuli'nin koşullarını saparmat Niyazov'un yazan koşkusu deyip hesap edip görürler ama şol vaat geçirgen Maqtumuli'nin şehriyet günlerinde hem esasen saparmat Niyazov'un koşulları ya da onu bağışlanan koşulları okulardı. Maqtumuli'nin dövdücülüğü kolevi de kalpti. Bu yağda elbette onun dövdücülüğü ile yaşlarımızın neyattan sol kalmanı getirdi deyip orada bir kırın cemledi. Sinçilerin köpüsü Maqtumuli'nin şahsiyetini hem de onun dövdücülüğünü Türkmen hakimiyetler öğrenlerinin siyasi propagandistik maksatları için ulan yandıklarına ediyordu. Her yıl yetişilen Türkmenistan'ın bilim işgahlarının taliplerinin ve mektep okuyucularının şöhret bahsleşi hem aşırı siyasetleştirilen dönemde Aşgabatlı stüdyendaydı. Onun aitmanına göre Maqtumuli'nin şöhret günleri münasibetli geçirilen beylik şehirlerim, meden şehri yalı olman eysem siyasi şehri yalı olup geçer. Sonun için bu şehirler yaşlılar için adattaki mecbur katlaşmalı köpçülüklerin şehirleri uğurluyor. Bolup geçen vaka olurdu elbet tesir kalırıyor. Sol bu vakitte hem olurum Maqtumuli'nin dövdücülüğünü bir ipar karamağına getiriyor deyip Aşgabatlı stüdyende aitti. Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov hakimiyet başına geçenden sonra Türkmen edebiyatının klasik şarkılarının kâvirlerinin kitapları hâlâki Latin elbbiğine çap edilip başlandı. Şol sahanda Maqtumuli'nin divanı hem 2008 yılında çap edildi. 10.000 tiraj ile çıkan bu kitap, kitap dükkanlarına hâdiren bağır. Emma Aşgabat'taki bir kitap dükkanının satıcısının aitmağına göre Maqtumuli'nin divanını satın alayan yaşlarımız az. 35 yaşlı orta mektep muallimi yaşlıların Türkmen edebiyatı ile kızıklanmayandıklarının sebebini dine vurur. Şol edebiyatın siyasi propagandistik maksatları için ulan yandığı ile bağlanıyor. Onun fikirçi hâdiriki Türkmen yaşlarının idealları başka. Bizim yaşlarımız Türkmen edebiyatı ile şol sahandaki Maqtumuli'nin dövdücülüğü ile kızıklanmayarlar. Onlara geçmişimiz, hâdiriki dövrümüz vardı yoyla malumatları verdiler. Onların dinleyen aydınları, gören kinoları ya da okuyan kitapları köprüden çıdaşlar yurtların önümü. Bizim yaşlarımız şu günlerle yaşayarlar. Has takip şu günün talaplarıyla yaşayarlar. Yaşlarımız için Maqtumuli'nin ünleyen öğüt nesikatları ya para verip ya alp bilyan ordan yol varsa adamı hakikati aitman onun eşidesi gelyanlarda aydıp yalan söndürsen durmuşun kovu olyandan yaşlarımı durmuşun ödünden öğreniyarlar. Bular yarda atları olsa bizim büyük şahilimiz ödürücüğünde ünleme yar. Kaytam yazgar yar. Kıynansak da bizim yaşlarımız için Maqtumuli sözün doğru manasında klasik şahil değer. Bizim yaşlarımız için red aydınçıların dörücülüğü has yakin. Elbette ehli yaşlarımız böyle değer. Yöne olurun sahanı üren az. Karşılık diyorun yaşları medeniyet taydan koyduk olup yetiştiler deysen yanlışlar deyip orta mektebe muallim aitti. Her yılın May ayının 18'inde Maqtumuli'nin şehriyet günleri Türkmenistan'a uldan belleniyor. Türkmen haber verişlerini aydırsıyor. Türkmenistan'a bayramçılıklar koşu koşudan geliyor. Büyük şahirimizin şehriyet günleri hem sözün doğal manasında konstitüsyon günüyle kavat gelip koşu bayramçılık hükmünde belleniyor. Bu yağdayı Maqtumuli'nin şehriyet günlerinin bellenişinin edebi ehmiyetini pes ediyor. Bu da varanın aşırı siyasetleşmelerine getiriyendiğini yerli sinçilere ediyorlar.
Aşgabatdaki habarçımız Marat Qurbanın malumatını dinlediniz. Maqtumuli pırağının şehriyet günleri dine Türkmen sehrada, Türkmenistan'a, Evropa'da diyelle, Afganistan'a hem giyinden belleniyor. Afganistanlı Türkmenlerin arasında hem büyük akılların şığırları en çemek edek Türkmençe çap edildi. Türkmen yaşları hem büyük Maqtumuli'nin dörödecülüğü ile içkin kılıklanıyorlar. Hatta kâbir dini medreselerde hem Maqtumuli pırağının taglimatlarının sapak berilenliği aydılıyor. Maktum Uli'nin eserlerinin oğan sağlı Türkmenlerin arasında öğrenilişi vardı. Bizim Kabul'la Havarçimiz Şamir'dan Ulu Muradi Kavir Türkmenler bilen söhbetleş bolli.
Pakistan'da Bosoluk'ta yaşan dövründe de Uğanistanlı Türkmenler Beyk Maktum Gule'nin Şıhriyet Bayramı'nı belli yerdiler. Uğanistan'da taze devlet hakimiyet başına gelinden son Beyk Akıldarımız Maktum Gule Prağay'ın yübley günü hatta Haytaht Kabul'da da iki gedek davara bilen bellendi. Şuna Uğanistan'ın devlet resmiler hem katnaştılar. Beyk Prağay'ın dana taklimatının Uğan Türkmenlerinin yaşları ilham alyanlıklarını Muhammed Şerif gurun verdi.
Maktumulu Prağay yaşlar üçünün ulu görevlidir. Maktumulu Prağay'ın altın taklimatından Uğan Türkmenler yaşları hem talim alyarlar. Türkmenlerin arasında hatta dini medreselerde yaşlara Maktumulu'dan bilim veriliyor. Maktumulu'nun koşkular yığındısı Uğan Türkmenlerin arasında her üyde var. Bizim için ulu taklimattır. Uğan Türkmenlerin kocaları kış aylarında bir hat bilen moğlanı tapıp Maktumulu'yu okutuyorlar. Uğan Türkmenleri Maktumulu'nun koşkular yığındasını ençeme gedek çap ettiler. Hususen Uğanistan'da taze doğru geleli beri Maktumulu'nun koşkularına hayretin unus veriliyor. Ol Uğan Türkmenlerinin medeni cemiyeti tarafından, Türkmen Şurası tarafından, şöyle de ayarlar cemiyeti tarafından çap edilip halka yitirildi. Hazır Maktumulu'nun koşkular yığındası Uğan Türkmenlerinin arasında giyinden yayradıldı. Onu yaşlarım, karılarım kuvvarıp okuyarlar ve uğranıyarlar. Maktum Uley'nin koşkularından biz talimat alıyoruz. Maktum Uley'nin talimatı bizim için yol korkutucudur. Şunun için Maktum Uley'ni biz okuyaz, okarsam hemişe de okalar.
Görünüklü Türkmen Ahuni Damilla Abdurrahman'ın aydışına karanda Maktumulu Prağay evliyalık derecesine yeten şahsiyet bulupdur. Beyk Prağay'ın altın taklimatı dini medreselerde taliplere de talim verilendiğini olaydı.
Maktumulu Baba özü bir devlet Muhammed Azali diyorlar bunun atalarına atasları bir bilirik var demek ki. İmkanı var bir ehlullahlardan olsa da. Bir Maktumulu Baba'nın özüm ehlullahlardan olsa da. Ama cihetinden bir şu şiirlerin ahirlerinde her ne şu tasavvufa ruhani ilmine baka gidiyor da. Şiirleri şimdi manileri köp mesela Maktumulu Baba'nın özlerim et diyor. Maktumulu sözüm gıyıska şarkı köp diyor. Yani. Bir beydi var mı bilmez mi diyen bir beydi var. Eğer şunu şarkı eden suratımızda şu Maktumulu'nun öyle kadarı bir kitap olacak şurada. Yani şunda şu şairlerin, ötenlerin hikayelerini getiriptir. Ama şundan her kayısı bir dağıstan, her kayısı bir kitabın orada. O kıyınçılıkları olan yine şunda da bir yani birini, yine birinin pul için, adı için birinin atını itini övmedi orada. O şey has ulusuna, iyiline bakışlak dedi. Şimdi bir kadırlı adam bilir, onun kadrını bilsek, onun her bir evlatlarımıza şunun kitaplarını okutsak, şunun kitaplarından mesela delil alıp gelsek, ana hiç yerde pes kalmıyoruz da.
Nur Muhammed Karkı'nın aydışıça, Beyk Maktumulu Beyklerin Beygidir.
Maktumulu Beyk adam. Maktumulu Beyk akıldar. Ol bay paykasa iyi bulun adam. Eğer ben bir hakikatsiz ayırkıştım, Maktumulu'nun Türkmen halkı için, Türkmen edebiyatı için bitiren işleri öğren ahmiyetli. Hatta onu çaklandırmak mümkün değil. O hakikaten de büyük adam. Her bir Türkmen onun garra adamlığına karamazdan ya yaş adamlığına karamazdan ona buysunmalıdır. Ve ona müdama hürmet koymalıdır. Bütün Türkmen halkı hürmet koymalıdır. Maktumulu Türkmen'in ruhiyeti. Adam Maktumulu'nun okan vaktinde. Maktumulu'nun koşullarını okan vaktinde büyük duygulara iyi buluyor. Adamı şöyle bir duygulandırıyor. Elbette adam karşılık uğrunda. Elbette geleceğe ümitle yaşamak uğrunda. Elbette Türkmen hakikatini saklamak uğrunda. Türkmenliğe saklamak uğrunda. Eğer Türkmen halkı benimle ilerleşse Maktumulu öğüdünün dörüden eserleri esasında Türkmen halkının adını abadileştirdi. Türkmen halkını eğer Maktumulu şöyle bir acayip eserlerini dörütmek basatı o surette Türkmen dilem hadir kadar üstünlüklerine kazanmazdı. Bizim dilimizin uzanlaşmakında, bizim dilimizin bağışmakında, bizim fikir dünyamızın has yokları üstmekinde haysi bir zada aysak aydı biliriz.
Geplisi geçirip adatlığı yetiren Şaymır'dan Ulum Radi.
Programımızda kozgan meselelerimiz var da siz hem öz fikirlerinizi bize yetirip bilirsiniz. Kadirli yaşlar, biz bu temadan Türkmen sağlı resmilerin ve bilirmelerin fikirlerini vermeye de tayyar. Mikrofonumuz sizin içinem asıktır. Şunun ulan programımızın novatak sahnini geçirip kutoryarız. Onu tayyarlan hem Alparan Tahir, programı redaktorluğu eden 10 çıkarı. Yine efirde dosyasyancak, Хош, сау болуң.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Salam hormatly dinleýijiler, iqtisadiýet we durmuş programamyz bilen gepleşmegimizi dowam etdirýäris. Programamyzyň şu dekanyny Türkmensanyň ýetirilen ýaşlylar matlatyny kabul edilen Türkmensanyň durmuş iqtisady ösüşiniň 2011-2030 ýyllar üçin milli maksatnamasy barada gürrüň eder. Dowrlaryň sur baganatyny gaýtadan işlemekden meşgullanýan telekeçi bilen ýetirilen söhbetleşme diqqatyňy döterler. Gepleşip Pragada studiýadan men artyn Amanur Zoýdar barýaryn. Alatan tulkunlaryny alyň. Hormatly dinleyijiler, 14-nji maýda daşygy deden çykşyna Türkmensanyň prezidenti Türkmensanlaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrma uruna edilýän işler barada gürrüň edip, Türkmensanyň durmuş ykdysady ösüşiniň 2011-2030 ýyllar aralygy üçin milli maksatnamasynyň kabul edilendigini bildirdi. Bu täze kabul edilen programma 2003-nji ýylyň 15-nji awgustynda 2020-nji ýyla çen kabul edilen maksatnamadan näme bilen tapawutlanýar? Bu arada türkmen metodatyna maglumat berilýärmi diýen sowallar bilen bize telefon arkaly Türkmensanly garaşda jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewa ýüzlendik. Döwlet Murat prezident 14-nji maýdaky çykşynda 2030-njy ýyla çenli täze programmanyň kabul edilmegini aýtmak bilen bir hatarda öňkü milli maksatnamanyň hem üstünlikli durmuşa geçirilýändigini bir näçe ýerde belläp geçdi. Eger şeýle bolsa näme üçin täze maksatnamany düzmek zerurlygy ýüze çykdyka? Täze programma öňküsinden näme bilen tapawutlanýar? Şu arada öz pikirinizi aýtsaňyz.
Biz häzir ýaşlylar maslahatyna 2030-njy ýyla çenli ýurdum başgury milli maksatnamasy kabul edilen maksatnama halkın eline yok, sol yaşlılar maslahatına çekli. Yani de sol programma elbette paylanıp duruyor. Yani bu ile sevim her Türkmen metni otuna da çap edilen yok. Yani sol çıkışlardan belli olsuna göre terve programma, önkü programmanın durması okuyup tırlığından kabul edilen olmalı. Sebebi, sol prezidentin öz çıkışına aitti. Köp uğurlar esasana makroekonomiko Önkü 2020-nji ýyla çenli başgury milli maksatnamada alınmandyr diýip aýtdy da. Ýöne elbetde 2030-njy ýyla çenli başgury milli maksatnamanyň bir hili kabul edilişi beýlenýär diýilýär. 2030-njy ýyla çenli başgury milli maksatnamanyň öňküden gowluk hakyny aýdylýar ýöne ente türkmen milli otyna şol maksatnamanyň öňküden näme tapawudynyň bardygy hakynda bilere bir doly taryhly gürrüň etmäge esas ýok.
Prezident şu öýdeden çykşyna ýaşaýjylaryň durmuş derejesini galdyrmak üçin tölenýän teriştelerin 2011-nji ýyldan başlap 2 hepde artjakdygyny aýtdy. Näde wartyljak şol teriştiler? Ýaşaýjylara tölenýän töleweler ýokarlanjakmy, aýlyklar ýokarlanjakmy ýa ýene-de sosial guruluşlara, detgalara pul sarp ediljekmi? Şo barada türkmen metodatyna maglumat berilýärmi?
Türkmen metodatyna umumy Şol 2030-njy ýyla çenli başgury milli maksatnamanyň ýaşlylar tarapyndan tasdiklenendigi aýdylýar. Ýöne ýa-da bir zat berilmekdir. Ýaşlylar maslahat kanun çykarjygyrylmady diýer. Döwlet başçy Türkmen hut şol maslahatda 2011-nji ýyldan başlap sosial ugry 2 hissä harajatynyň köpüljekdigini aýtdy. Bu görkezme ministrler kabinetiniň ormasarlaryna da berdi. Ýöne şu arada da men iqtisadiýetçilerle gürleşip bolanda durly pikirler bar. Käbir hünärmenler iqtisadiýetçiler ýa-da başlap Aylık günlüklerin şol 2020-nji ýylyň başgury milli maksatnamasyna 2010-njy ýyldan kesde galmaklyk gözüňde tutulýardy. Bilşimi diýär şol 10% galdy. Emma käbir iqtisadiýetçiler şol 2011-nji ýyldan kesde galmak mümkinligini aýdýarlar. Emma käbir iqtisadiýetçiler sosial harajata diýip esasan owa ýerlerini guruluşlara, owa ýaşaýyş çaýlaryna goýberjek serişlerin köpülmegini mümkinligini aýdýarlar. İkinji iqtisadiýetçiläriň pikiri dogry aýakyn. Sebäbi döwlet başçylygy şol ýaşlylar maslahatyny tutmaklaryň ministrler kabinetiniň ornasarlaryna hut şu taýda aýra tinni tapy owa hojalyk boýunça bir sepermere de aýtdy. Şu owa ýerlisine ýaşaýyş çaýlaryny çagyran wagty mektepleri gurmak hakkında 2011-2015 yıl için tutmuşların maya uyum taslamasını tayinlamayı görkezme verdi.
Döwlet Murat ýakynda Marple Croft Analitik Barlaglar Merkezi sermaye oymak üçin amatly ýurtlar barada ýaýradan hasabatyna Türkmensany sermaye oymagy iň amatsyz ýurtlaryň hatarına goşupdyr. Beli bolsa ýaly sermayany ýurda çekmek üçin hökmän suratda şol ýurtda kanunlar işlemeli. Kanunlar işler ýaly näme edilýär Türkmensany?
Elbette her Türkmenistan'da kanunlar kabul edilýär. kanunların dünya standartına kolay kabul edilenlerine maçmak gerek diyorlar. Şol kanunlar yenil işlerine en esasen şol miyasın siyasi sisteması yağarlanok. Yani çok Türkmenistan'a doğal açıklık. En verkisi bizim devlet düzeltimiz hem doğal açıklık yok. Sadece miyasın kabul ettiren 2010 yılı senin başvuru milli maksatlamasını tevri sifrlara edip vereyim. Yani mesela şimdi 2010 yılı senin çağırmasına adam maşına 22 bütün 16 metre kvadrat cay 70 litrelen. Ama herhalde istatistikçilerin tasdiklemesi ona göre Türkmenistan'ın 3 dönür adamda huzurlukta cay yok. Ya da cay maşına 8 metre kvadrattır küt gel. Şurada maksada yetilmedi. Eğer de sol TV 2030 yılısının başvuru milli maksatlarına kabul edilen ne? Yaşlıları hüdürlüğünün ne sol niyasın ilan eden maksatlamasının durmuştu. Ümüdülüğün boyun alınıp kabul edilen olsa onun anlandırıcı olurdu. Ama her bir kıyaydaydı. Ön kuyunu paylaştıracak bulup TV maksatlamanın yani kanun çıkarıcı kurulmadı değerli. Yani yarıncanlığı esaslanan yaşlıları maksatlarına hüdürlüğünün bir fiili buyruğunu dinledi. İnek sol hüdürlüğünün maksatlamanın kıyınası var. Yani kanun esası yok. Yani iktisadiyette kanun esasının bulmazlığı belli derecede maidarların hem buyruğunu dinledi. Sermaye hem koymalı. Sermaye dine değil de alınıp bilinecek bunu kanunun kefillendirilen halatına koyuluyor.
Devlet Murat Beren kızıklı gürünlüğünüz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, iktisadiyet ve durmuş programımızı devam ettirip, sur bağanaları kaytadan işemekülen meşgullanyan telekeçivlen xabarçıyımız Ceyhun'un için sökhettesini dikkatinde ödürleyerd.
Gürünleşim bayram atlı telekeçiye git. Ol indi onlarca yıldan beri duvarlardan sur bağana derileri yığınamak, onları tayyarlamak işler bilen meşgullanyar. Bayram. Anha suğur ve beyleki bağını yığınar tehditin becerigi verip tayarlat satyan ekeniniz. Size soruğum ne ahil saklayanız, ne ahil becerigi veriyanız. Şov arasında iki ağız ayıp verin.
Suğur deri olsun, beyleki deri olsun, şu koyun doğanın ne ahil deri olsa alıyak. Her aydın özür haridi bilen zaylaman, şu derilerin her aydın sort bilen özlemez alıp, ızıgıp, şunu her aydın özünün gerek adamlarına tavşırıp biliyak. Bunun yörüte bir cahip olmalı, karın kılatmalı, o derini adamlardan alandan keyine möye getirip kayta duğuz verip onu aşılayıp onları şu cahaya gerektiğinden çana mı girmeliler? Bir iki adamdan köp adam giyip çıkmalı değil. Şöyle karınkıladıp onları şöyle onu polda onarıp duğuzlanırsan yayıp yayıp koyup şöyle saklayıp derini bilir.
Sizin yaşayan yerinizde suğur bağını bilen kendi adamları kızıklanıyan ekeller. Bunun sebebi ne mi deyip oluyorsunuz?
Yeri bizim şu Törtkür rayonunda esası kovu çıkayan yeri bir. Başka yerlerde bizim şu nüks kaptallara gitsek hem o yerlerde onçerli düşmeye, kızılım tıl oluyor, beyle kırak oluyor. Bizim anırımız buyruğunu bir yanımızdan aktiger diye beylemizden leğeniyor ol şu ortalarda oluyor esası bey, suğur der diyen. Yörü taşımının ot çöpünde oluyor iş edip şu yerine bizim şu yerin gözünde $100 çelli götürüldü. Bizim bir derlerimizi kızıkıp daşarı yurttanım gelip alk kitiyle bir deri suğur deri bir vali yurtta bizim için.
Oğudan suğur deriler $100 çelli götürüldü dediniz. Şeyle oğudan suğurları dürütmenin sırları var mı?
Şu yörüte koçu onlar kara vere. Hemen koçan balı vermeyin. Bunun yörüte özünün suğur koç balı yaşa. İspisalini çöpallar şunu saklaya. Şunu bir ay önünden 40 gün 50 gün daha onarıp 20-30 kıl ayanık cöveni yedirip bir seyhle onarıp bakyalar. O zaman önüm yakışı oluyor. Ayda mahanından gittiği derler. Hakiki bizim bir yerlerde de kim geliyor? Suğur deri yörüte Dağıstan'a daşır yurda geçiyor. Dağıstan'ın özünde bizim şuradaki 200 bin somluk diyen derimiz o yanda 400, 500, 600, 700 çelli geçiyor umutları. O yanın adamları 10 yaştan 70 yaşına çelli topuğunu suğurdan diktirip giyiyorlar.
Telekecilik bile meşgul oluyorsunuz. Ha, bunun sizin başkalarınıza getiren giyilirsi ne ile?
Bu malı alıp pedalanıyor gerek. Bunun yüngüne gedek gelende yine yüngümüze Hudaya şükür taşar devletler gelip kazıkıp puh cemper yağlık diyen için onu alıp durlar. Şimdi halkı gün varuğuna da yakışı oluyor yüngünü satsa da. Şu an için bir yerde de hareket etsen gün varuğu yakışı bizim özümüzün yurdumuzda da. Eştip bilip köperse şu bir yıl iki yılı da bayık gidiveriyen. Yine ben özüm şöyle dip yine cahit aldım. Yine şöyle dip niçe yıldan beri hocalığı diklep karap ağayın karındaşları da kömek edip atıyorum.
Bolya Bayram, beren gururumlarınız için sağ olun. Ceyhun.
Hormatly dinleyiciler, iqtisadiyyat we durmuş programamyzda gowurgalan meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, jaň etiň, biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgisi azatradio.org. Belgilerinizde pikirlerinizi hatlaryňyzda araşýar. Şoňlen programamyzyň wagty tamamlandy. İşleriňiziň rowaşy bolmagyny arzuw edip siz bilen hoşlaşýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda şuň 18-nji maýda Türkmenistanyna galkynç adabiýetlik we magtumlygynyň şygyryýet gününiň berlenşi bilen bagly taýýarlanan synady gatnaşmaly öýdürler. Raýatlaryň konstitusiýon hak hukuklary berjä edilýärmi diýen temadan türkmen ýaşaýjylarynyň garaýşlaryny sizleşdirýär.
Ýöne ýol demokratik döwlet gurulmasy üçin maksus bolan adalatly saýlaw, garaýşlyk sud sistemasy, çözümlik bolan görüşler we ýygnaklar geçirmek erkinligi ýok.
Halkın ses rubrikamızda Qaraşlı Türkmenistanın konstitusiyası baradaky temadan yerli sinçinin qarayışlar bilen sizi tanıştırar. Türkmenistanın investisyon klimatı barada tayarlan sinimizi hem şuňky habarlaryň önelegi programamyzda dinläp bilersiňiz.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index.
Gepleşik Pragadaky studiýadan men Artyn Amanur Toýdar barýaryn adatlyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, 18-nji maýda Türkmenistanyna galkynç bütöwlük we magtymly Pragynyň şygyryýet güni berlenilýär. Türkmen medeniýetine bu bayramçylygyň milli derejede iň ähmiýetli seneleriň biridigi notalýar we onuň türkmen halkynyň nesiller arasyndaky baglanşygynyň beýik ideýalarynyň we ruhy başlangyçlarynyň ýetirdirliginiň simwoly hökmüne häsiýetlenilýär. Galkynç bütöwlük we magtymly Pragynyň şygyryýet güni şuňky güni türkmen jemgyýeti üçin nämäni aňladyp biler? Geliň bu barada habarçymyz Gözeliň taýýarlanýanyny diňläliň.
Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew magtymgulynyň döredijiliginiň türkmen jemgyýeti üçin ähmiýeti barada şeýle diýer.
Türkmeniň akyl ölçegi, türkmeniň edep ikram ölçegi, magtymly bir türkmeniň önem ölçegi. Ewäri islenmek gezeli bilip duran wagtynda haýsy bir adam magtymgulynyň fikirlerine salgylanyp, ne magtymgulyň şeýle diýipdir diýen wagtynda Gepe söze düşmez nadan bolmasa, şol mahtumurun getirler aradışından sonra dava cenzeliyette bir payeziye, bir suat karramayan, körülmeyen payeziye.
Aman Murat Bogaýewiň bellemegine göre Magtymgulu Pragynyň şygyryýet güni ilkinji gezek Türkmenistanda 1971-nji ýylda bellendi. Emma ýazyjynyň pikirine göre garaşsyzlyk ýyllarynda onuň konstitusiýa güni bilen birleşdirilmegi Magtymgulynyň döredijiliginiň ähmiýetine kölege saldy. Şoňlar türkmen medeniýetinde çap bolýan maglumatlarda türkmen döwletiniň döredijilik öňegidişlik we beýik üstünlükler ýoly bilen barýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döwrüň esasy üstünlükleriniň biri bolup durýan bildenýär. Şeýlede gararsyz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döredilmegi bilen bagly senäniň döredijiligini türkmen halkynyň gararsyz döwlet, bagtly durmuş we halkyň agdawirligi barada arzuwlaryna bagyşlan Magtymgulynyň şygyryýet güni bilen birlikde bellenmeginiň suňgur manysynyň bardygy aýdylýar. Başkanynyň ýurtda bolup geçen özgörüşlükler nukdaýy nazarından üýtgedilýänligi we kämilleşdirilýänligi prezident Berdimuhammedow alyp barýan reformalaryň galkynyş döwründe döwlet ykdysady we jemgyýetçilik ösüşine gönükdirilýänligi hem resmi maglumatlarda nyktalýar. Şol bir wagtda Magtymgulu Pragynyň awreýniň we türkmen halky üçin ähmiýetiniň garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda propaganda guraly hökmünde ulanylyp gelýänligine synçylar ünsi çekerler. Siýasat analitik Artyom Ulanyanyň pikirine görä Türkmenistanyň şu günki ýolbaşçylary hem Magtymgulynyň adyndan öz siýasy maksatlary üçin peýdalanmagyny dowam etdirýärler.
Imi velikogo çelowека с печальной достаточно судьбой типичного представителя, как считается, туркменского народа, используется в политических целях, к сожалению.
Артем Уланян гарарсылык елларында Туркмен дәүләтенең өз айратын үсеш юлы белән барьянлыгы ва моның әһмиятенә Туркмен юлбашчылары тарафыннан изгедерли нықталянлыгына үнсе чекеп Туркменстанның хәдерке юлбашчыларының һәм өңе сүрән бик халкыныш идеясын geçмәсә шулсанды мәхтәм гөлинең дөрәдәҗлегенә эсасланып, милләтнең тарихи мәдәни кыйммәтлекләре аркылы дәлилләндермәк исләнлегенә билләди.
Разумеется, это все будет использоваться властями в нынешних условиях для подтверждения концепции возрождения.
Яда Джаман Мурат Бугаевның сөйләренә күрә, совет дәврендә дөрәдлән мәхтәм гөлинең дәүләт байрагы Qarasılıq yıllarında xalqara bayrağını örüldü. Emason Kuhn yılın devamında bu bayrağ hiç kime berilmedi. Qarasılıq yıllarında Maqtım Quliyinin yekete kitabı çav edildi. Ema Maqtım Quliyinin doğulanına 275 yıl doğulan 2008 yılda kitab çav etmekten daşarı. Senenin genişleyin davaralan manlığını belirleb Aman Murat Bugayev. Muna Maqtım Quliya devlet derecesinde koyulayan hormatın peselmeğinin alamati hükmünde qarayar.
Devletin özü Maqtım Quliya koyulayan Hormat nişanın nitelikte değerlerinin alameti.
Rejimin propaganda ideologiyasının Maqtım Quliyinin dörödücülüğünde dövletçilik, kalkınış ve bütövlük ideyalarının çoğur filosofiyasının şuğun kün, Türkmen cemiyetinin ösüşüne tesir yetirmeğine peskilçilik berip geliyenliğine sensiler belli yerler. Aman Murat Bugayev'in pikirine göre Maqtım Quliyinin dörödücülüğüne cemiyette hasuli ehmiyet berilmek zirur.
Şuğun kün Maqtım Quliyini Maqtumul derecesinde yaş nesledi, yaşul nesledi yetirmeli. Maqtumul hakkındaki yani ideolog soğukunu behetmeli, Maqtumul'un dereceliğine yüzlenmeli. Sebebi araştırılık yıllarında Maqtumul'un dereceliğine öğrenmek bir türlü yatıklarla mektep programmasında Maqtumul'u öğrenliğe, bir kısa verilen sağlık yeterlik bir yönü. Onu ruhnamanı okap, ruhnamı hakkında yetişen kullumlar Maqtumul'un Dürümden bir türlü bir haber adamlar mektep okulçularına yok hormet ve studentlerine ders veriyelim Maqtım Quliyinin dörücülüğü hakkında.
Resmi maglumatları göre şu anlar Türkmenistan'da Medeniyet ve Teleradio Gepleşikler Ministerliği tarafından tayarlanan gen möçverli bayramçılık davaraları geçirilir. Şolsanda muzeylerde sergiler açılıp payitahta ılmı praktiki konferansiyalar geçirilir.
Havatçıymız güzel. Hormatlı dinleyiciler, biz de Türkmen sanını konstitusiya bilen bağlı sene başlanan temanı devam ettirip, Türkmen sanını kabul edilen soňky kanunlar raýatlara nä derejede bähitli? Bu arada yerli ýaşaýjylar näme pikir edýärler diýen meseleni soňa çekmekçi. Bu arada lewaply habatçymyz Osman Halliýewiň taýýarlan maglumatyny dinleriň.
Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun baş kanununa garaýşy dürli. Yöne ildeklerimizin ağlamasının, konstitusiyalara dağıtı fikirlerinin kavat geliyen bir yeri var. O da insan hukuklarına gezek gelende onun işlemeyenliği. Kerdev, Hazrikar Türkmen Abad Seher'inden bir pensiyedaki yurist vakti söylediydi. Konstitusiya, Türkmenistan'ın halkı olan biz deyip başlayan yerde, dördüsünün arası nokatlı otur, birisi olsa otur bilen bölümün cümlelerden sonra sözlem, Türkmenistan'ın esası kanununu. Şu konstitusiyanın kabulü diğer isteyip tamamlanıyor. Yöne ilkinci konstitusiya Sayuz'da Ağaman kasaylanan ve son tizara özü işini beş eden yokar Sayet tarafından kabul edilen olsa ona çoğunku koşmatyalar kaylanıp belde bellenip çağırılayan vekillerin üyüşüp geçirilen halk maslahatı dinleyen katılır kanunu olmadık üyüşmelerin tarafından girildi. 2008 yıldaki büyüklü koşmaçalar ve hükmetmeler hem çol günün özünde öz özünü yatıran halk maslahat tarafından giyirildi. Sonku koşmaçaların hiçbirinde ehli halk referendumu geçirilmedi. Ondan baş kanunu Türkmenistan'ın halkı olan biz kabul ediyen istiyazmak hakikata layık gelir mi deyip sökbetteşimiz yeni sözünü şeyle devam etti. Baş kanunun birinci maddesinde Türkmenistan'ın demokratik, hukuk ve dünyevi devlet diye keskitleniyen, yöne yurtta demokratik devlet kuruluşu için maksus olan adaletli saylav, kararsız sud sisteması, söz ve metbuğa, görüşler ve yığınaklar geçirmek erkinliği, devletten kararsız siyasi partiler ve dengesizlik birleşikleri yok deyip yürüt sökmetecimiz sözünün sonunda aitti. Rozuhlaklı, devaklı tarih ve cemiyeti öğrenç muhallimi olsa, Konstitusiyanın ikinci bölümünün Türkmenistan'da adamın ve rayetin hukukları, azatlıkları ve borçları bilip adlandırılandır mı? Onda cem 30 maddanın vardığını aydık şeyle görünmezdi. Son maddaların 28'si adamın ve rayetin hukuklarını kebirlendiriyor. Yöne onların yetecesi de doğru gücünde iş yer deyip aytmağa esas yok. Hukuku bozulan, azatlıkları çeklendirilen rayette onu kaziyetin üstüyle uğramağa, dikeltmeye de mümkünçiliği yok. Çünkü yurdumuzda kararsız suç sisteması yok. Ondan konstitüsyon ovadan yöne cansız sol yer kalıveriyor. Yöne onu doğru gücünü işletmeye vakit yetti deyip muhalim sözbetleşimiz aitti. Yani her kadı kalkınmış etrafının bir yaşlı yaşayıcısı yurdun gayetlerinin Kıbrıs için konstitüsyonun tekstinin el yeterli değerliğine aydık şeyle görülmezdi. 2008 yılda 22 bin nuskada deşir edilen konstitüsyonu bulun hiç yerden tapıp olanak. Deneştirmek için ruhlamanın 50 bin nuskada deşir edilen digini Hazreti Devlet liderinin kitaplarının da 10 milletçe nuskadan eşitlendiğini göz önünde tutsak, başkanının kadır kımmatı şeyle kes mükerreyip oylananın duyman galiyasın. Devlet yolbaşçıları, rayetlerin yurdun esası kanununu okap öğrenmeyini 10 çakları islat varmayan bulaymasın diyen fikirken peyda oluyor. Her neçen bolsa bugün bayram deyip yasını sökmetleşmiş sözüm devam etti. Halkını şu arada anık bir zat deyip bilecek değer vereyim. Türkmen halkı ağırır, tavır kanaatlı, rızkal hakkına kail halk, ruhu pederimiz Mahtumgulu Prağı'nın adı olsa, her birimizin yüreğimizin töründe, takım paykasayı vurulan sıfırları kanımıza koşulup, onun ile bile akıyar deyip sökmetleş yaşılıyımız sözün sonunda etti.
Siz havatçımız Osman Halilov'un rayetlerle sökötüşü esasında tayarlanan mağlumatını dinlediniz.
Prağayning şöhriyet gullari onun doğduk mekan Türkmen zehradı ne ayil belleniyar?
Şöhriyet gullari önkü geçen yıllardan bağla davalara tutuluyar.
Türkmenistan'da Maktum Uluy'nin siyasi propaganda üçün kullanılayanlığı aydılıyar.
Finçların köpsi Maktum Uluy'nin şahsiyetini hem de onun görüldüzlüğünü Türkmen hakimiyetler öldürün siyasi propagandist maksatlar üçün kullanıyandıklarına aydılıyarlar.
Maktum Ulu Prağı'nın yıl dönemini Oğan Türkmenlere nehilli belleyerler.
Hazır Oğan Türkmenlere Maktum Ulu'nun doğulan gününe belleme için tayarlık görüyor.
Kadirli Yaşlar programımızın bu saniyini Seyşembe günü Aşkabat vakti olan saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü İrdin saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinlep belirsiniz.
Gepleyar Azatlyk Radiosu biz xabarlar ünlü programamızı halkın sesi rubrikamız ile devam ettiriyoruz. Rubrikamızın şu edek sanını Aşgabatlı Sençi Qurbanyeli Töreyevin Türkmenistan'ın baş kanunu olan konstitusiya baradaki qarayışlarını size ödürlemekçi. Qararsız Türkmenistan'ın konstitusiyasının kabul edilmegine şun 18 yıl bolly. Şolle urun içinde ona bir neçe düzeldüşler yerdirli. Emma häzir kugneçen yurtta azat erkin cemiyetçilik döre Mängeliyar deyip Qurbanyeli Töreyev yazýar. Geliňe yerli Sençiniň makalasynyň mazmunyny kärdeşim Murat Nurgelliden diňleýin.
Bizde 1992-nji ýylda şol wagtky Türkmenistanyň ýokary soweti bu meseleni salat alyşlygy goýmany, onu özleri çözdüler. Elbetde ol kanun häzirki meclisdäki ýaly bir agzdan kabul edilmän, oňa garşy çykan deputatlaram bolupdy. Ýöne olary barmak basyp sanaýmaly. Konstitusiýa 8 bölümden we 116 maddadan ibaret bolýar. Bu kanunla prezidente berilen hukuklar diýsen uludy. Häkimlerden başlap sud we prokuratura edarlarynyň başlyklary halk tarabından saýlanman, iki adamyň isleği bilen belenmegi ýurtda totalitar rejimiň döremegine getirýär. Konstitusiýanyň 1-nji maddasynda Türkmenistan demokratik we dünýäwi döwlet diýen düşünje aradan aýrylyp, hakykat ýüzünde Türkmenistan totalitar ýapyk döwlete urulýar. Bu hem Türkmenistanyň bir näçe ýyllaryň dowamyna sebitde, siýasatda, ykdysadyýetde, ilimde, medeniýetde we sunuwatda ýygalak döwletleriň biri bolmagyny hem de adam hukuklarının ve beylek etiki milletlerin, hem de ayrı dini konvensiyaların vekillerinin adet hukuklarının depelenmeyine getiriyor. Türkmenistan metbuat ve siyasi zatlığın yapık yurdu yokmunda yürüdülüyen dünya sanavının öngde Katarlarına düşüyor. Konstitusiyaya girdilen ilkinci ütkaşma 1995 ile Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kurulmasında bir taraflık yolunu saylanlığını car etmeye gülen bağlanışı kıldır. Şol yılın ayağına Konstitusiyanın birinci maddesinde şeyle ütkaşmalar girdildi. Türkmenistan kanun esasında hemişelik bitarap statüsü yedir. Soňraky ýerdilen goşmaçylaryň hemmesi ýenýäli ýurdu gara tümlüge tarap gönükdirýär. 1999 ýylyň 27-nji dekabrynda Aşgabatda bolup geçen 9-njy halk maslahatyna Taparmurat Niyazow ömürlik prezidentlik wezipesinde tasdiklanmagy Konstitusiýanyň 3-nji babynyň 55-nji maddasynda ütgeşmeler girdilmegine getirýär. Kanunyň 1-nji redaksiýasynda ol madda şeýle berilýärdi. Türkmenistan grajdany bolan ýaşy 40-dan pes bolmadyk Türkmenistanda ýaşaýan her bir türkmen prezident bolup biler. Şol duradym ýyzyna 2 möhletden artyk prezident bolup bilmez. 2000-nji ýylyň başynda girdilen ütgeşmede bolsa, prezidentlige amtylan raýatyň ýaşy 40-dan 70-e çenli bolmalygy we ol raýat 5 ýyl möhletli ýerdiderli prezident bolmagy hukugynyň berilýändigini görkezilýär. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalarından soň, şol ýylyň 30-njy dekabrynda nowatdan naşar halk maslahaty çağrylýar. Şol maslahatda hem konstitusiýanyň 4-nji maddasynda ütgeşme girdilýär. Konstitusiýanyň 1-nji redaksiýasynda bu maddada döwlet häkimiýeti kanun çykarjak häkimiýeti, ýerine ýetirjak häkimiýeti we suw häkimiýeti bölünýär diýilip berilen bolsa, täze redaksiýada oňa ilki bilen halk maslahaty goşulýar. Bu adaty demokratik döwlet dolanyş sistemasynyň şahalary üçlükden dörtlüge getirilýär. Halk maslahaty hem işe işleýän gurama awurlýar. Bu hem ýurtda totalitar dolanyş öňkiden berip dolanýar. Şol maslahatda halk tarabynyň wekilçilik funksiýasy berilmedigi adamlar jinayet kodeksine ömürlik jaza çäýerlerini girdirmek barada kanun tasdiklaýarlar. Konstitusiýanyň 2005-nji ýylyň redaksiýasynyň 60-njy maddasynda prezidentiň wezipesi hakynda aýdylýar. Şol maddanyň 2-nji abzasynda şeýle setirler bar. Eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir tebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezident saýlanýansa onuň ygtyýarlary mejlisiň başlygyna geçýär. Şu ýagdaýda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlarynyň mejlisiň başlygyna geçen gününden başlap 2 aýdan giýje goýulman geçirilmelidir. Emma 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda taparmanatyň ýazgy ýogulanda konstitusiýanyň bu maddasy doly işlemeýär. Aljyranly ýagdaýy düşen hökümet agdalary şol wagtky mejlisiň başlygy Öwedgelli Ataýewiň jinayeti çekilmegi bilen onuň ýerine ýetirmeli funksiýasyny mejlisiň ornatarlary Akjan Uluberdiýewa we Kakawa Ilyasowa geçirmän, onu ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Gurbanguly Berdimuhammedow ananylýar. Ýazylmadyk kanun esasynda prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji täze prezidentlik saýlawyna gatnaşýar we altsan beýatdaşlaryň arasynda ýeňiji bolup wezipe gelýär. Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolandan soň ilki bilen onuň teklibi esasynda konstitusiýanyň bir näçe maddalaryna düzelişler girdilýär. Olaryň esaslarynyň biri ýokarda aýdylyp geçilen kanunyň 4-nji maddasydyr. Bu öňki redaksiýadaky 60-njy madda täze düzelişden soň kabul edilen 58-nji maddasydyr. Onda şeýle diýilýär: Eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir tebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezident saýlanýança döwlet topluluk geňeşiniň çözgüde esasynda Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatarlarynyň biriniň üstüne ýüklenýär. Türkmenistan prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji prezidentlige dalaşgar bolup bilmez. Belläp geçmeli ýeri maddanyň soňky setirleri hereket edýän halkara hukuklaryna gawat getirilip ýazylypdyr. Häzirki hereket edýän konstitusiýa 8 bölümden 117 maddadan ibaratdyr. Onuň iň soňky redaksiýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarabynan 2008-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda tasdiklandy. Häzirki konstitusiýanyň ýurdun ösüşine täsir edýän esasy maddalary düzelişlere mahsusdyr. Olardan biri hem 52-nji maddasydyr. Egerde biz demokratik düşünjelerden ugralajak bolsak, onda Türkmenistan prezidenti 5 ýyl möhlete 2 sapardan artyk saýlanyp bilmez diýen düzelişge girmelidir. Diňe şol düzelüş geljekde Türkmenistanda döreçek diktaturanyň öňüne alyp biler.
Siz türkmenistanly yerli sinçi Gurbanyly Töreýewiň garaýşlary bilen tanışdyrylýan. Hormatly dinleyijiler, halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýatladyar. Öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy biziň hat email belgisi azathabar.org email adresimize iýerip bilersiňiz. Indi bolsa sermaye oýumlara türkmenistanyna amatly şertler döredilýärmi diýen tema geçmekçi. Ýaşlylar maslahatyna eden çykyşynda prezident Berdimuhammedow türkmenistanyň ykdysadyýetine söwda we sanagat, azyk we durmuş üçinçilik, büdjet salgyt, kart puly maýa goýum we tebitleri ösdürmek siýasatynyň düzülip, bu urda ägir türli işleriň amala aşyrylanyny we aşyrylýanyny berildi. Şu ýyly statistika wagtda çap edilen maglumatlarda 2008-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2009-njy ýylda ýurda ýatyrylan sermayanyň möçürüniň 60% ýokarlananyny aýdylýar. Muňa garamazdan Marple Croft Analytics barlaglar merkezi her ýurda sermaye ýatyrma oruna döredilen şertler bilen bagly ýaýradan hasabatyna Türkmenistany sermaye ýatyrmagy iň howpli 20 ýurdun hatarına 5-nji oruna ýerleşdirdi. Bu ara barada giňsen maglumatlar kärdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Düýbe Britaniýada ýerleşýän Maplecroft Analytik barlaglar merkezi bir näçe üçin howpli we howpsuz ýurtlar barada ýakyna taýýarlan hasabatyny Türkmenistany bir näçe üçin iň bir howpli ýurtlaryň hatarına goýupdyr. Hutuhanda dünýäniň 172 ýurdundaky ýagdaýlara tyn berilen bu hasabatda 20 döwlet bir näçe işler üçin dünýäde iň bir howpli we amatsyz döwlet ýokmyny görkezilýär. Şol yaramaz yurtların hatarına da Türkmenistan, Myanmar'dan, Somalia'dan, Demirgazık Koreya'dan ve Kongo'dan son 5. zoruna koyulupdur. Maplecroft Analytik Bağırlarlar Merkezinin Cemgeçilik Katnaşıkları Boyunca Bölümünün Müdürü Jason McGowan, bir net üçün hoplara baha verilenine bu yurtların siyasi ve kanunçuluk yağdaylarıyla bağlanışıklı 20 teorogu meselenin gözününe tutulayanlığına itti.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index. Which takes in 20 different...
Bizin The Legal and Regulatory Environment Index adlı hasabatımız köp meseleni gözüngünde tutýan hasabat. Ol biznesdäki töwekkülçülükler bilen bağlanşykly 20 sany dürli faktory öz içine alýar. Bu faktorlara bolsa kanunyň hökümranlygy, suw täkimetiniň garaşdyrylygy, biznesiň erkinligi we korrupsiýa, investorlaryň gorawy, emlak hukuklaryna hormat goýulşy, zähmet hukuklarının gorulşu ýaly bir giden faktorlar degişli.
Investor protection, respect for property rights, there's sort of labor risks in there as well. So
Jason McGowan, öz guramasynyň, Birleşen Milletler guramasy, Dünya Banky, halkara zähmet guramasy, Dünya saglyk guramasy ýaly bir giden awraýly halkara guramalarynyň maglumatlaryna salgylanyp taýýarlaýan bu hasabatlaryň dürli ýurtlardaky, şol sanda Türkmenistandaky biznesiň howpsuzlygyna baha bermekde uly rol oýnaýanlygyny aýtdy. Iqtisadiýet ugrundan bilermen Anadurdu Hajiyew Türkmenistanda biznesiň esasy prinsiplerini howp astyna goýan, şular ýaly töwekkülçülüklerin saklanýan halatyny diňe bir içerki bazar gatnaşyklarynyň däl, eýtimdaşarky iqtisady gatnaşyklaryň hem ötüp bilmejekdigini bellädi. Hajiyew 2011-2030-njy ýyllar aralygy üçin kabul edilen sosial-iqtisady ötüş boýunça milli programmanyň belli bir derejede Niýazowyň döwründe kabul edilen käbir programmalary ýatladýanlygyny aýdýar.
До Бердымухамедова Ниязов тоже провозглашал различные программы, допустим, 10 лет благополучия и так далее.
Бердымухамедовтен оң Ниязов хем дүрлі хилі программалары ыглан едіпті. Мысал үшін 10 йыллық авадансылык программасы диен ялы біргіден программалары каул еділіпті. Ниязовын юрды долондырон 20 йылының доғамынна халқа шунча вадалар берілді. Yöne ol wadalardan hiç biri yerine yetirilmedi. Menin gögdüme bolmasa, Berdi Muhammedow hem halka wadalary bermek, programmalary kabul etmek we hemme zat gulaly ulluk bolar diýmek bilen edil şol Niýazowyň ýören ýoly bilen barýar.
Людям, создавая программы и говоря о том, что всё будет благополучно.
Käbir bilermenler Türkmenistanyň ykdysadyýetine dowam edýän durgunlygy, bazar ykdysadyýetine geçiş prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Olaryň pikiriçe, bazar ykdysadyýetine geçmek prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäbi bolsa, bu urda alınıp barylýan döwlet siýasaty bilen baglanşykly. Her bir döwletiň ykdysadyýetiniň siýasy çözgütlere baglydygyny bellemek bilen bilermen Anadurdy Hajiyew şeýle diýdi.
Есть одного из пролетарских лидеров, Ленина, такие слова, что экономика – это концентрированное выражение политики.
Пролетар лидерлерінен бері Ленинне шейлі сөзлер бар, яғни ол «Иқтисадият сиясатың жемдегі көрінішідір» дейіптір. Мен бұ сөзі көтірмек көлін, Түркменистанна сияси хәкіметің діңі бір адамың еліне жемленендігін айдасым көлер. Шул адам хем «Иқтисадиятті нәм етмелігіне бұйрық көлер». Yöne bu meseleler barada iqtisadiyetçiler we onun oponentleri gurrun etmeli we şolar hem çözmeli.
Говорить и делать экономисты, оппоненты.
Soňky wagtlar Türkmenistanyň häkimetleri daşarky döwletler bilen öz gatnaşyklaryny ýygyjamlaşdyryp, iqtisady pudokdaky hyzmatdaşlyklary hem gowrundurmaga çalyşýarlar. Jurdun Gunnogor regionundaky gaz ýataklaryny özleşdirmekde Hitaýyň kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen kontrakt baglaşmagy, mundan aşary Germaniýanyň RWE kompaniýasynyň hem Kaspi deňizindäki gaz ýataklarynyň birini özleşdirmäge ruhsat almagy ýaly wakalary resmi Aşgabat oňyň hyzmatdaşlyklaryň ýoly goýulmagy hökmünde häýatlandyrýar.
Gerdeşim Allamrat Rahim. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Türkmenistanyna jemgyýetçilik transport sürjülerini özlerini alyp başy, jemgyýetçilik transportynyň halka hyzmat edişi barada yerli ýaşaýjylaryň biri bilen habarçymyz Sultana Çelwanyň geçen söhbetdeşigini diqqatyňyzda ödürlemekçi, gün batarynyň ösen ýurtlaryna awtobuslaryň sürjüleri, poçtalaryň işgärleri tertip düzgüne gözegçilik edýän polisiýa ýaly hökümet işgärleri İlata hyzmat edip başlamadyna öň ýürite terýetçilik seminarlaryna atnaşdyrýarlar. Şeýle işde öz müşterilerine gödek daraýanlar köplenç işsiz galýar. Türkmenistanyň ýagdaýyna ähli.
Lewap bolaýatynyň aşawada gelen jelen Läle diýenden öz şaýat dolan wakasy barada şeýle gurrun berdi.
Men Aşgabat şäherine gelen jeldim. 16 awtobusa mindim birinji parkyň ýanyndan. Sonda ay şoförü katı halkı bir hile hizmet edişini mene halamadım.
Siz 16 avtobusa minip paysi uğur boyunca yürüdünüz.
Men Tekirdağ'a taraf uğradım.
Sonda yolcu avtobuslarında halka hizmet edilsin ente ne ile oldunuz?
Men ne ile oldum? Men aydırılacak hemmesi deyip. Yönes o şoförlük ben şunu halamadım. Onun eleler, bunun eleler deyip. Hamara başka vilayetlerden otağa gelmeyene gelmeli değil ya düşünce bağda. Ben birinci yıza kavat geldim. Ben onun önüymedim o, kavat derim o.
Ne ahilek yada yüze çıktı?
Ben şu her yada drol olurdu, drondu. Bilem o, bir kısansı aynen onu da drondur da görülmedim. Sevuştur ben sevunup şey diye de. Ben şu erkek adamı sevuşum, sevuk ya da neyme bir mine doğruymasam ağzımı da bilem okşadı atları. Evet adamla ağak kese de ayıttı ya, kara kese de ayıttı ya. Şatlar geldi deydi, şatlar tuttu deydi, benim hemen kaharım geldi, ödümle vapil ayetinden o zaman bana yokuş deydi şoğururum. Gelir mihmalara bir sıyırlı hurma doyulur, bizim kaya yarım paytası gelmeye geliyiz. Şey deyip ayıttılar, ben mine hemen yokuş gördüm. Halkım bir şey sesini çıkarman dur. Ahir menim çıdarmen şoför sen näme berenim etdiň bu köpçülüň içinde eýdiňmi halkyň içinde her şeýle adam bar diýsem ay näme diýseler diýseler bir erbe diýselmeş işimden howurlar da diýip näme şey diýdi say soň menim sesim çykarmadym diýer
ýol açsak da onuň içinde ýol açylar kenmedi
ken içi doly ýolu wato öýlen 6-7 töwerek her kim işden çykyp öýüne barýan wagty
ne şonu silten näçe şonuň garşysyna gurulan adam tapylmady mı
Samur samur etdiýärdi, eşitirip aýdy bilen oklar da.
Siz Aşgabat şäherinde gelenizde bolanyňyzda, beýleki awtobuslarda minip düşendiňiz başga marşrutlar boýunça, şu ýolagçy awtobuslarynyň halka hyzmat edilsinde başga näle kimçilikler gözeýildi?
Ýok, awtobuslaryň öýrüşi gowy mene kadalymy kadyýan. Endi bir içinde ýaşamam, soňra käwat gelýändi. Şu günüň dowamynda mudama bolmasa da, işe gidiljek wagty, şol işden boşap gelýärler, dyklaşyp Nämä şu ýagdaýlar gördüm.
Şu ýol awtobuslarynyň içinde arassaçylyk ýagdaýlar nähili?
Ýa awtobuslar arassa, onuň sözi ýok. Täze awtobuslar berilipdir. Adamlar hem aňly düşünjeli, ýaşlar turup ýaşlara ýer berýär. Ýok, onsunyň men nähili de, men şu birinji ýerde şu şoförüň şu ýaly nämesine gawat geldim de. Elbetde şu terwetçilik işi geçilse şolaryň içinde has gowulardy.
Şimdi siz itiraptın aşağı şehrine gelince gelipsiniz. Şu itiraplarda yol açı avtoğullarının katlığı nehiyle, halka hizmet edilse itiraplarda nehiyle?
Teğer avtoğullar verildi. İtirabına avtoğullar kuğu katlığı ya. Elbette ben onu milk görüm yok. Yönü kuğu önküden. Onu her kim neyme taksa hemen yada da adet edindi. Avtoğullar verildi. Her neyme dayhan ulaşıklara. Sürücülüğün ama arasında şu dağıtlar bir terveçli işler geçirilse paytağıtımızdan den. Gelmene himme kişinin hakama, hukukama.
Siz havaçıymı Sultan Açilvan'ın etşeni sökötesini dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, ya da sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8 66 18 50 45. Aytalar 8 66 18 50 45 Adatlık Radyosu gece 13'den hizmetinizde.
Şunun bilen xabarlar günnelik programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşip Pragadaky studiýadan men Altyn Amannurdy gyzalyp bardym. Gowan Çere redaktorlyk etdi.